Ассаламу алейкум, құрметлі тыңлаушылар. Егер атарапқа назер салсақ, өмірдің қаншалым тезлікпенен алдыға бара тұрғанын көрсек болады. Адамлар хәме уақыт бәнд, бір жерлерге асыққан, бір нәрселердің үстінде тартысқан, бақырысқан, хамтағы басқа да тәшвишлерменен әуере. Бүгінгі күннің адамлары растан хам тынышланып, адамгершілік хақында ойлап көруді ұмытқан. Дүния хам өмір алдыңғыдан көп өзгергенін хәмеміз жақсы білеміз. Біліп тұрса хам өзгертуге ынтылмаймыз. Инсан бұл дүнияның ағымына қосылып, ашуланып, асығып, өмірін жасап таслағанын хам білмей қалады екен. Өмір қиын болып кетті. Пұл табу үшін ешектей жұмыс істеу керек деген сөздерді көп естеміз. Шын менен адамлар жақсы жасау үшін, басқалардан кем болмау үшін, өз қолайлықларына ие болу мақсатында тынбай минет етіп келеатыр. Тынымсыз минет, байлық хам қолайлылық адамларды хәдден зият, халдан тайдырып, өзінен басқа ешкімді ойламайтұғын қылып қойып атыр. Бүгін өмірімізді, басқалар менен қарым-қатынасымызды жақсылауға, сәл болса да жәрдем беретұғын мүләйімлік хақында сөйлесуді мақұл көрдік. Мүләйімлік бұл өзі не? Мүләйімлік бұл адамлардың һәр қилылығын құрмет ету, бір-біріміздің сезімлерімізге ітібарлы, хам сабырлы болу болып табылады. Мүләйімлік көп халларда бір ямаса бірнеше адамлардың артықша ғазепленулерінің ашшы сөзлердің алдын алады. Мұхаддес кітап мүләйімлік хақында былай деген. Сенімі күшлі болған бізлер тек өзіміздің мәпімізді ойламай, сенімі хәлсіз болғанлардың хәлсізліклерін көтерсуге парызлымыз. Ешкімді өсек қалмай, хәм жәнжел кеш болмай, мүләйім болып, хәмме адамларға хәр тіріпліме жұмсақ қатнаста болсын. Хәр жерде бір қиын адам болады. Бұндай адамлардың өзгеше мүтәжіліклері болады. Бәлкім жүрегінің бір шетінде қапагершілігі болуы мүмкін. Оларда бұл нәрселер басқаларға ұнамайтұғын қылықлары қылуына себепле болады. Бұндай адамлардың барлығына налы майық. Ондай адамлар менен ұрысудың пайдасы жоқ. Тек қана өзіңіздің ашуланғаныңыз қалады. Ойлап көрсек, Құдай бұндай адамларды біздердің хам олардың пайдасы үшін атрапымызға қойған болуы мүмкін. Бұндай адамларға сабырлы болуымыз бенен мүләйімлікті өзімізде және де рауажландырамыз. Қанша қиын болмасын, ондай адамларға құрмет көрсете берейік. Бұл олардың біздерге болған қарым-қатынасын өзгертіреді. Бұндай шарайтта мұхаддес кітап Құдайдың сөзі біздерге жақсы мәслихат береді. Бір-біріңізді туысқанлық сүйіспеншілікпенен шын жүректен сүйіңлер. Бір-біріңізге өзара құрмет көрсетуге тырысыңлар. Бұл аңсат емес, бірақ Құдай менен бұның ілажы бар.